adimen artifizialaren bueltako thriller psikologiko bat. Urtzi urkizu. Istripu baten ondorioz 17 herritar hil dira, haietako 4 adin txikikoak. Task multinazionalak garatutako adimen artifizial aurreratu bat egon daiteke gertatutakoaren atzean eta agian ez da istripua izan. Adimen artifizialak bere buruaren kontzientzia hartu eta bere kasa jokatu duen jakiteko itaunketa bat hasiko du aditu batek. Hori da istorioaren abia puntua. Hau ez da tesus bat ohartaraziko du Joseba Apaolazaren ahotsak. Elkarrizketan ari dira, bestetik, Ramon Agirre eta Lorea Intxausti. Thriller psikologiko murgiltzailetzat jo du EITB-ek Guau plataformaren soinu fikzio berriena. Gaur estreinatu ditu plataformak test fikzioaren 6 atalak 15-25 minutu arteko iraupena dute. Donostian aurkeztu dute gaur goizean test EHU-ko informatika fakultatekoa da Lobelaze aretoan. Itziar Alduntzin Euskadi Irratiko esatariak egin ditu ekitaldiko aurkezle lanak, eta aipatu du adimen artifizialak gidatzen duen autobus bat dela istorioaren ardaz nagusietako bat. Istripua nahita ala nahi gabe gertatu den deskubritu nahiko dute fikzioko protagonistek. Xavier eta Martin Etxeberria dira fikzioaren gidoilariak. Azken horrek aipatu du Txileko Kaia 63 podcasta hartu dutela erreferentziatzat. Jende gutxi leku txiki batean hor kokatu dugu istorioa. Hori gidoia idazteko garaian erronka bat izan da. Xavier Etxeberriak aipatu du amuren bat jarri behar izaten dela halako fikzioetan. Odolak ondo funtzionatzen du beti. Istorioak hildakoak jarri ditu mahai gainean. Adimen artifizialaren inguruan planteatzen den kezka, bestalde egunerokoan izaten dute herritarrek. Manipulazio eta kontrol joko konplexu bihurtzen da fikzioan egiten den testa, eta hala etengabe zalantzan jartzen du entzulea. Etxeberria anaiek beste soinu fikzio batzuen gidoiak idatzi izan dituzte Ulu Mediarako. Testen zuzendaria, berriz, Oier Aranzabal da. Azaldu duenez, gizakiaren eta adimen artifizialaren arteko bereizketarekin ere jokatu dute. Adimen artifiziala kezkatzen gaituzten gaietako bat da. Batzuetan, zaila da sareetan ikusten diren irudiak adimen artifizialak ala gizakiak sortuak diren bereiztea. Gero eta lausoagoa da gizakiaren eta adimen artifizialaren arteko muga hori. Artxipelagoa eta Olobiontea fikzio handiagoak zirela aipatu dio Alduntzinek. Baina, bere sinplean ere, hau handia da erantzun du Aranzabalek. Amoranteren musika. Lorea Intxaustik ingeniaritza informatikoa ikasi zuen, baina ez du alor horretan lan egin. Aktorea da eta aitortu du egunerokoan noizbehinka adimen artifiziala erabiltzen duela. Ez hainbeste Apaolazak, baina azaldu du test fikzioak gaiaz pentsarazi egin diola. Ez da izan haientzat lehen soinu fikzioa, baina hala ere eremu berritzat jo dute. Aktoreek azaldu dute adimen artifizialaren giza hautsean lan egin dutela marra finori topatzeko asmoz. Anar Zuazua izan da fikzioko aktore zuzendaria. Hemen jokoa zen hasieran entzuleak ez jakitea zein den gizakia eta zein adimen artifiziala. Iragarri duenez, Agirreren eta Intxaustiren ahotsak elkarrizketan daude, eta bere aldetik bakarrik doa Apaolazarena, buruzagiaren pertsonaian. Zuazuaren lana nabarmendu dute gidoilariek. Iban Urizar Amorantek sortu du musika. Lan hau egitea gozoki bat izan da. Erronka izan da eta soinu ez organikoak erabili ditut. Tentsioa sortzen saiatu naiz osagai gutxi erabiliz. Joseba Apaolaza eta Lorea Intxausti aktoreak Maite Goñi ITB Mediako irrati eta audio zuzendaria eta Borja Kalbo informatika fakultateko dekanordea gaur Donostian. Gorka Rubio / Foku. Grabaketak eta nahasketak Ulu Media ekoiztetxearen estudioetan egin dituzte Lasarte Orian, Gipuzkoa. Arte zuzendaritza Alain Urrutiak egin du. Maite Goñi EITB-ko irrati eta audio zuzendariak nabarmendu du soinu fikzioena EITB-ren ildo estrategikoetako bat dela. Euskara jarri nahi dugu hizkuntza hegemonikoen pare. Soinu fikzioak potentzialtasun handia du eta bide horretan jarraituko dugu. Goñik azaldu du gu hau plataforman 12-13 soinu fikzio daudela entzungai. Arantzabalek aipatu du epe laburrean Ulu Mediaren beste soinu fikzioren bat ere iritsiko dela. Goñik esan duenez, audiogile berriak egitasmoari esker soinu fikzio gehiago ere ekoitziko dituzte. Informatikako ekitaldi aretoa ia-ia beteta egonda. Eta amaieran, Borja Kalbo fakultateko dekanordeak parte hartu du. Berriki 50 urte bete ditu EHUko informatika fakultateak.